Азатлык радиосы сөйли. Мартын 23 жымға күн кетірген хабарларға Азатлық радиосы нәтиже ясы. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүгін біздің топшыруда. Оқ яқлаушылар полициядағы жазалаулар күші оқылары бұзылуын фаш етіп тұру үшін бүтін Русия харекеті ұйыштырды. Қазанда бақшашылар пикет қошықты. Қырымда Қырым татар Милләт мәжлесе рәисе Мустафа Җәмилев язмаларына бәйле мәхкәмә утырышы башланды. Казанның тарихи биналарын саклыйбыз дип зурдан куып башланган проект тәмамлану алдында тарихи биналарның кемнәргә сатылганын белсәң, Казан кирмәндә утыручы эреле вакытлы түрәләр килеп чыга. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Русия халык яклаучылары полицияда жазалау һәм көч кулланыларга каршы бөтен Русия хәрәкәтен оештырды. Алар тикшерүләр үткәреп, хисапта әзерләячәк. Моңа Татарстан полициясының кеше хокукларын бузуы нигез булып торачак. Журналист Марат Хайроллин полициядагы яман хәлләр бер Татарстанның шиңенә хас әйбер түгел, ә бөтен Русиягә тамыр җәйгән дип әйтә. Наил Аланны тыңлыйк.
Русия хокук яклаучылары 21 март көнне жазалау һәм көч куллануларга каршы бөтен Русия хәрәкәтен оештыру турында килеште. Моңа Казанның Дальний полиция бүлегендәге җинаяткә кадәр хокук саклаучыларның вахшиликләр кылуы фаш ителү сәбәп булды. Мәскәү Хельсинки төркеме башлыгы Людмила Алексеева, кеше хокуклары өчен хәрәкәте җитәкчесе Лев Пономарев бу хәрәкәт һичшиксез кирәк дип әйткән. Казан хокук яклау үзәге Агора хокук яклау оешмасы да бу эшкә кушылачак. Әлеге хәрәкәтне оештыру тәкъдиме белән Марат Хәйруллин чыккан. Ул «Мир новостей» газета журналисты. Кеше хокуклары бозылуны, полицияның кешеләрне җәберләүләрен фаш итеп мәкаләләр яза. Сахаров һәм Артем Боровик исемендәге бүләкләр иясе. Хәрәкәтне оештыручылар үзара киңәшкәннән соң, Русия полициясының төрле җинаятьләр кылуы турында фаш итеп торырга, бу проблемага җитди игътибар бирергә карар кылганнар. Беренче зур эшләр итеп Татарстанда хокук саклау оешмаларында кеше хокуклары бозылу турында җентекле мәгълүмәт тупларга җыйналар. Хәйруллин ул аерым китап булып басылып чыгачак. Бу хисапка Казандагы хәлләр генә түгел, полициянең Русия күләмендә кеше хокуклары бозуы да керер мөгаен дип әйтә. Казанның Дальний полиция бүлегендәге җинаяттан соң хокук яклаучыларга, журналистларга мөрәҗәгатьләр шулкадәр күбәйгән. Шушы берничә көн эчендә генә дә Хәйруллинның үзенә Казаннан бер юлы 5 адвокат мөрәҗәгать иткән. Алар Казан полициясендә кешеләрне җәзалау гадәти хәлгә әйләнгәнен дәлилләүче күпләгән материаллар китергән. Бу материаллар Казанның 4-нче һәм 6-нчы санлы оператив эзләнү бүлекләрендә эшләүче полиция хезмәткәрләренең төрле җәза ысуллары куллануы турында сөйли. Исләрен китәрлек, 6-нчы оператив эзләнү бүлеге Татарстан Ичке эшләр министрлыгы да кергән биналар комплексына урнашкан бит, ди Хәйруллин.
Знаете, в республике очень целенаправленная такая продуманная, я бы сказал, политика информационная на то, что это все лишь частный случай в дальнем.
Республикада хәзер төптән уйланган мәгълүмәт сәясәте алып барыла. Олар дальнидә булган хәлне әллә нигә бер булган очрак кебек бәян итә. Полициянең кешеләрне җәзалауы бик киң таралганында, ә халык коточкыч дәрәҗәдә куркытылган. Татарстанда менә 2 көн инде иҗтимагый кабул итү телефоннары эшли. Кешеләр үзләренең әйтеп битергесез дәрәҗәдә куркканнары турында сөйли. Мондый хәлләр анда дистә еллар дәвам иткән.
Люди звонят, но знаете, это страх жуткий. Это продолжалось десятилетиями у них там.
Дип белдерде Хәйруллин. 21 мартта Русия тикшерү комитеты башлыгы Александр Бастрыкин Казанга килгәч, аңа хокук саклаучылардан зыян күргәннәрнең күбесенең эләгә алмавы, Татарстан ичке эшләр идарәсе башлыгы Әсгать Сафәровка моң зарларын җиткерү өчен менә 2-нче атна инде кешеләрнең чират торуы да республикада полициянең шыгырыннан чыкканын күрсәтә. Бу хәлләр тиз генә йомылмасын өчен, дальныйга гына авышып калмасын өчен, җәзалау һәм көч куллануларга каршы бөтен Русия хәрәкәте Казан хокук яклаучылары белән 24 мартта Татарстан башкаласының Ирек мәйданында митинг шырашу үткәрергә җыена. Анда Русия Думасы депутатлары Геннадий Гудков, Илья Пономарев, кеше хокуклары өчен хәрәкәте җитәкчесе Лев Пономарев та килер дип көтелә. Мәскәүдә дә шу шараларда бер зур чара узачак. Русия эчке эшләр министрлыгы бинасы каршында пикет оештырырга җыеналар. Татарстанда полициядан зыян күргәннәр дә бу чарага чакырылачак. Дальнидагы вакыйгадан соң бөтен Русия Татарстандагы хәлләр турында шау бетә. Бөтен игътибар бары тик Казанга гына. 22 мартта Русияның беренче каналы Казанда 3 ел элек административ тәртип бозуда гаепләнеп, милиция бүлегенә ябылганнан соң үлгән 27 яшьлек Ринат Фәләхиев эшен тикшерүнең яңартылуы турында бик тәфсилләп сөйләде. Болар барсы да Татарстан башкаласына ниндидер сәяси һөҗүм башланмады микән дигән шик тә тудыра. Үстән күрсәтмә булса, Казанның дальни полиция бүлегендә булган ерткычлыкны йомып кала иделәр бит дигән сорау да туа.
Вот местные политические есть, да, какие-то расклады. Но я, например, знаю, что там...
Бәлки, моның артында урындагы сәяси бүленешләр ята торгандыр. Белүемчә, Татарстанның хәзерге президенты Миңнеханов Сәфәровны Шәймиев куйганга аның бу урында утыруын теләми. Тагын Мәскәүдән Казанга ниндидер тәэсир итү башланган дип ишеттем. Чыннан да үзәк матбугат чараларында бу хәлләр оешкан төстә яктыртылды. Булар барысы да Нургалиевкә каршы эшләнгән дип тә әйтәләр.
Есть версия, что это вообще как бы против Нургалиева это все затеяно.
Казан мәгълүмәт чараларының да Русия тикшерү комитетының да хәдәфендә. Башка төбәкләрдә барсы да ал да гөл шикелле тыела. Хәйруллин, хокук саклау оешмаларының кешеләрне рәнҗетүе мыскыллавы, канун бозуы әледән әле булгалап тора. Ул бөтен Русиягә тамыр җәйгән дип әйтә.
Это все происходит в очень широком масштабе, в огромном по России. А вообще...
Русия күләмендә мондый хәлләр бик еш һәм күп булып тора. Менә өр-яңа мисал. Әле кичә генә безгә Смоленскидан килделәр. Бу өлкәдәге бер районның эчке эшләр идарәсе башлыгы үз куллары белән бер кешенең колагын кисеп алган.
Районного лично отрезал уши человеку.
Ди Хайруллин. Хокук яклаучылар бу хәлне тикшерү башлансын өчен шулай ук шикаят итәргә җыена. Алар моннан калада мәгълүматлар җитәрлек булуын әйтә. Русиядә хокук саклаучыларның кеше хокукларын бозуы әледән әле өскә калкып чыгып тора. Шуларның берсе иң вахшие Башкортстанның Благовещенский шәһәрендә булган вакыйгаларга хәйран гына вакыт үтсә дә, әле дә ул халык күңелендә. 2004 елның 10 декабреннән 14 декабренә кадәр Амон әлеге шәһәрдә һәм күрше тирә авылларда куркыту операциясе үткәргән иде. Хокук яклаучылар әйтүенчә тоткарланган төрле чыганаклар төрлечә хәбәр итте. 500-дән алып 1500-гә кадәр кешенең күпчелеге җәзалауларга дучар булды. Хатын-кызлар кишләнде. Гарип калучылар да булды. Бу хәлдән соң Амон командиры ул вакыттагы милициянең башка түрәләре түбәнрәк урынга куелды. Кеше хокуклары өчен хәрәкәт тырышлыгы белән Благовещенский прокуроры Шамил Исмагыйлев эшеннән алынды. Марат Хайруллин да бу вакыйгаларны төптән белә, ул бу хакта мәкаләләрдә язды. Махсус хисап эшләүдә дә катнашты. Бары бер Благовещенский вакыйгасы ахырына ук җиткерелмәде, ди Хайруллин. Шулай да аның фикеренчә, хукук яклаучылар тырышлыгы белән Благовещенскийдагы ерткычлык турында Европа Шурасының парламент ассамблеясына хисап җиткерелгәч, Русиядә чистартулар, ягъни чисткалар туктатылды, хәтта Чечняда да. Кеше хокуклары өчен көрәшүчеләрнең Русиядә полициянең кеше хокуклары бозуы турында хисап әзерләп, аны дөнья җәмәгатьчелегенә дә җиткерергә исәпләре бар.
Хәзерге хокук саклау оешмалары бөтенләй эшли алмый. Бу хокукый системаның җимерелә барганын күрсәтә.
Ди Хайруллин, бу хисапта барыбер Татарстандагы хәлләр киңрәк яктыртылачак. Марат Хайруллинга Казан якын һәм шул ук вакытта аның күңелендә бу шәһәргә мөнәсәбәттә күңелсезлекләр дә саклана. Ул 1998 елда «Казанское время» газетында эшләгәндә милициянең башбаштаклыгын кеше хокуклары бозылу турында еш язып торган. Бөтен республикадан миңа кешеләр агыла иде, ди Марат. Милиция хезмәткәрләре аңа ашыктан-ашык итеп, «Син журналист безгә наркотиклар белән эләгәчәксең әле» дип яныйлар. Бер ел буе кесәләрен тегеп йөрергә туры килгән. Милиция хезмәткәрләре бер гаепсезгә тоткарлап, бүлеккә алып китеп башта кыйнаган һәм җинаять эше дә ачкан булган. Хәйруллин бу хәлләргә түзә алмыйча Казаннан китәргә мәҗбүр булган. Марат Казакстанда туган, әнисе Башкортстаннан, әтисе Казан татары.
Русия хокук яклаучыларының полицияда жазалау һәм кеш кулланыларга каршы яңа хәрәкәт оештыруы турында Наил Алан сөйләде. Тулырак әйтеп, безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз, адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Бүген Казанның Ирек мәйданында бакчачылар үз şirketләрен кулга төшергән Горбунов исемендәге авиация заводына караган ветеран коммерцияле бакчачылык şirketе җитәкчесе Алексей Карапковны Татарстан президентына шикаять итте. Пикетны оештыручы Шамил Каюмов 7 ел буе әлеге кешегә карата Татарстан полициясе тиешле чараны күрми, нәтиҗәдә Карапков бакчачыларның 12 миллион сум акчасын үзләштерде дип белдерә. Карапковка карата җинаять эше кузгатырга була иде, әмма Казанның авиация районы эчке эшләр Дәресе моны эшләмәде дип белдерде Азатлык хәбәрчесе Райну Шакирга Каюмов.
Без бу көрәшне башладык инде 2007 елда. 2005 елның январында безнең бакчачылык şirketенә кереп ялады. 2 тапкыр хөкем ителгән каты җинаятьләр өчен Карапков дигән бер яшь җигит. Аның соңгысы наркотиклар саклау буенча менә бу аның эше булды. Әмма ләкин
нәрсә канәгатьләндермәгән аның эшеннән?
Ә?
Нәрсә канәгатьләндермәгән аның эшеннән?
Нәрсә канәгатьле? Беренче ул бакчачылык şirketендә рәис булырга тиеш бакчачылык şirketенең әгъзасы. Ул әгъза түгел, электә булмады, әле дә түгел. Ул да түгел, аның бакча участкысы юк иде. Ул бүген көндә урланган участка белән бакчачылык, бакчачы булып исәпләнә. Ул бер участканы инде урлап сатты, икенчесен менә үзләштерде дә, законсыз һәм шуның белән файдалана.
Ул сезгә нинди зыян китерде?
Нинди зыян? Ул 7 ел буена безнең исәпләү буенча бер 12 миллион сум акча җыйды. Бер тиенгә дә исәп-хисап тотмады. Финанс отчетлар булмады, регион комиссияга эшләргә ирек бирмәде бер җыелышта.
Аның менә бу эшен сез тиешле органнарга мөрәҗәгать иттегез?
Әлбәттә, без беренче инициатив төркем мөрәҗәгать итте 2007 елны авиатериш милициясына. Аннан килде тискәре җаваплар, имеш бернәрсә табылмады. Гәрчә безнең регион комиссия әз булса да тапты аның урланган акчаларын 100 мең. Әм шәһәр бакчачылык ассоциациясы тагын тапты 770 мең. Инде җинаятьче кузгатырга буладыр, әмма ләкин теләмәзләр.
Мин теләмәдем.
Теләмәдем, шушы милиция.
Кайсы районның милиция?
Авиатериш районының РОВДсы.
Ә сез эчке эшләр министрлыгына үзенә мөрәҗәгать итмәдегезме?
Без хәл мин хәл әйтәм баскычлар, нәрсә булганны. Мин кушылдым бу төркемгә 2008 елны. Президентка мөрәҗәгать язылды. Минем тарафтан бөтенсе имзалады. Ул «Звезда Поволжья» газетасына 11 июньдә чыкты мөрәҗәгать. Шуннан соң прокуратура мәҗбүр булды РОВДның карарларын юкка чыгарырга. Әмма чаралар күрелми тиешенчә. Һаман да яңадан мөрәҗәгать итәбез, яңадан РОВД тискәре җавап бирә, тикшерүсез безне чакырмый тикшерүгә. Прокуратура яңадан ул карарлар юкка чыгарып бара белә. Һәр хәлдә шулай. Бүгенге көнгә хәтле шулай булды да ул.
Менә бүгенге пикет белән сез нәрсә таләп итәсез? Конкрет нинди?
Без таләп итәбез, беренче президентка мөрәҗәгать әзерләдем. Без ул мөрәҗәгатьне тапшырабыз, иншалла, президентка. Һәм ул тиешле органнарга алына төшереп, анда мин төзеп киттем. Нәрсәләр кайдан без мөрәҗәгать иткәннәрне барса мин кирәк булса сезгә аның күчермәсен иртәгә бер секундка бирә алам.
Ничек уйлыйсыз, менә шушы пикет белән сез үзегезнең теләкләрегезне тормышка ашыра алырсызмы, таләпләрне җиткерә алырсыз дип уйлыйсызмы?
Әлбәттә, шулай дип уйлыйм, чөнки бүгенге көндә Мәскәүдән бер генә түгел комиссия килгән, генераль прокурорның урынбасары, аннары килгән тикшерү комитеты рәисенең урынбасары һәм башкалар. Безнең бакча рәисе кичә кереп чыккан, мин әле нәтиҗәсен белмим, ләкин тикшерергә булганнар. Мәскәүгә җибәргәннәр бу кагазларны. Минемчә, без барбер шуна чыгачакбыз. Безнең максат бакчада тәртип урнаштыру.
Шамил Каюмов җинаятьчеләр бакчада булырга тиеш түгел дип белдерә. Пикетта бакчачыларның янына Татарстан түрәләреннән беркем дә килеп карамады. Бары Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Хафиз Миргалимов алар яна килеп бу мәсьәләне 29 мартта булачак Дәүләт Шурасы җыелышында күтәрәчәкләренә ышандырды. Бу пикет турындагы видео язманы тулырак итеп интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Татарстан темасын дәвам итәбез. Казанның тарихи биналарын саклыйбыз дип зурдан кубып башланган проект тәмамлану алдында. Шау-шу белән башланган күп эшләр кебек үк монысы да шыпырт кына тәмамланыр мөгаен. Ничек шул көнгә калдыксың әле без, ди Рәмис Латыпов. Аның язмасы белән Наиф Акмал таныштыра.
Соңгы елларда тарихи биналарның җимерелеп, дөресрәге җимертелеп, заманча йортлар белән алыштырылуы системага салынган иде. Иҗтимагый оешмаларның, аерым гражданнарның протест тавышлары гына Казанның тарихи йөзен саклап калу өчен көч сөз булып чыкты. Түрә халкы җилнең кая искәнен бик яхшы сизә бит. Алар системага яраклашучы җан ияләре. Казанда бер-бер атлы янгыннар чыгып, агач йортлар юк ителү шулай ук гадәти бер нәрсәгә әйләнгән иде. Бер генә ут төртүче дә тотылмады, язага тартылмады. Мэр Камил Исхаков Казанның тарихи йортлары турында сүз чыккач бер киңәшмәдә Гоголь урамындагы йорт Скоблинок яндырган йортмы ул дип ялгыш әйтеп ташлаганы әле дә истә. Михаил Скоблинок так по ширкәте җитәкчесе. Югарырақта җилләр шул уңайга истә. Тарихи Казанны саклауга кагылышлы бер киңәшмәдә биналарны элекке хәленә, беренче хәлатенә кайтару кирәклеге турында сүз чыккач, ул чактагы президент Шәймиевнең нәрсә ул беренче хәлат, электә ул урында нәрсәдер булган бит. Шуңа күрә ничек төзибез шул бинаның тарихи рәвеше була инде дигән фикере хакында блогерлар әлегә кадәр фикер алыша. Республика һәм Казан җитәкчелеге үз гамәлләре белән заманча, модерн башкалалар тарафдары булуларын билгеләп торганда, уаграк түрәләрдән ни көтәргә? Һаман-һаман шул бетмәгән Тукай дип сүгәргә ашыкмагыз, ләкин бу хакта әйтмичә калып булмый. Болгар номерларының сүтелүе Казан хакимиятенең дә мәдәният министрлыгының да татарлыгы булмавын күрсәтүче бер символ булды. 1931 елда Мәскәүдәге Гайса Мәсих чиркәвен шартлату бар дингә ясалган һөҗүмнең символы булган кебек үк символ. Җимерүчеләрне якларга мәҗбүр калган элекке мәдәният министры Зилә Вәлиева болгар номерларында Тукайга начар булган, анда аңа салкын булган, андый шигыре дә бар дип бинаның юкка чыгарылуына хәер фатиха бирә икән, инде нишләргә? Калган түрәләрдән без татарлык көтә алабызмы? Алай фикер йөртсәк, без Горький музейында ишергә тиеш идек. Деренков йортында ипи пешерүче булып эшләү бер дә җиңел булмаган. Ул да ничек азапланганнарын язып калдырган. Нигә ул йортны да анда Горькийга кыен булган дип сүтеп атмаска? Президент Рустам Миңнеханов тарихи Казанны саклау проектын башлап, экскурсияче Алеся Балтусова белән шәһәр урамнарына җәяүле сәфәргә чыгып киткән вакытта дөрестән дә ниндидер бөек нәтиҗәләргә ирешербез кебек тоелган иде. Үз аяклары белән шәһәр урамында йөргән ил башына тагылып, журналистлар да йөгерешеп йөри башлады. Уйынышмыни, президент булып президент гади халык кебек үк шулык урамнардан атлап йөри бит. Тарихи биналарны саклауга багышланган әллә никадәр киңәшмәләр узды, әллә никадәр хисаплар язылды. Аларның төп мәгънәсе шул: без тарихи Казанны югалтып бетерә яздык, ләкин калганын саклыйбыз. Моннан соң алай булмаячак. Дөрес төзелмәгәннәре сүтеләчәк, кем төзегән тартып алачакбыз, үз акчасына төзергә мәҗбүр итәчәкбез. Президентның шынлап тотынганын раслаган кебек, мәдәният министрлыгында кайбер җитәкчеләр дә алышынды. Ләкин системага каршы аерым кеше генә түгел, хәтта президент та гади бер шүреп кенә ахыры. Тарихи биналарның кемнәргә сатылганын белешеп карагыз. Дөрес, аларның юридик хуҗалары ниндидер Антоновлар да Әхмәт Мәхмәтовлар. Бераз казысаң, һаманда шул ук Ирек мәйданы белән Казан кирмәнендә утыручы эреле ваклы түрәләр килеп чыга. Каты итеп тотындылар. Биналарны уңга сулга таратучыларга да, борынгы биналарны җимерүчеләргә карата да исемнәрен атап әйтмичә генә билгеле каты тәнкыйть яуды. урамға саяхатлар, мұннан соң бір гіне йотны да бір кімге де бермәскә деген вәғдәләр, экскурсияші Олеся Балтусованы түре итеп белгіләүләр, қыланып та қорадылар. Әллән инде икенче пландағы эшләр башкарылды, ләкин төп һәм иң әһәмиятле гамәлләр читтә калды. Иң мөһиме, кайсы йортның хуҗасы кем һәм ул кемнең кеме, аларга бу йортны кем биргән дигән исемлек төзеп, аны халыкка җиткерәсе иде. Канун буенча милек сату алу турындагы карар 10 елга кадәр кире каралырга мөмкин. Бинаны кемгәдер сатканда яки бүләк иткәндә канун бузылган булса, сату алу турындагы килешүне дөрес түгел дип танырга мөмкинлек бар. Исемлек төзелмәде. Минемчә сәбәбе гади. Исемлек төзи башласалар, исемлек төзегән түрәләр беренче чиратта үз фамилияләрен язып куярга тиеш. Икенче мөһим әйбер гаеплеләрнең язага тартылуы. Чөнки 100 гаепле арасыннан берсе генә сайланып алынып, анысы да тукран тәүбәсе белән котыла икән, башкалар Казан диңгез без пароход дип йөзүен дәвам итәчәк. Ләкин андый тукран тәүбәсе китерүче роленә фәкать мәдәният министры урынбасары Игорь Нестеренконы сайлап алдылар. Аны бер гаепләп, бер яклап, бераз нерваларында уйнап алдылар да туктадылар. Башка бер кемдә бернинди дә яза алмады. Шәһәр хакимиятының хәзерге һәм элекке җитәкчеләрен гомумән селкетеп тә торучы булмады. Президент тотынды дип котлары чыгып, пышмакларына сиңгән түрәләр инде янә баш калкыта. Димәк, һава селкетүдән артыгы булмаячак. Иң төп гаеплеләр яза күрмәгән икән, нигә әле гадел рәвештә ришвәтен биреп, тарихи бинаны үзенеке иткән, аны җимерү өчен күпме көч түккән, яңа бина салган хуҗа калтырап утырырга тиеш. Мин бу очракта конкрет кеше турында да әйтүем түгел. Мәсәлән, Игорь Нестеренко гаепле дә димим, гаепсез дә димим. Чөнки мин аның гаеплеме юкмы икәнен дә белмим. Мин шуны гына әйтергә телим. Тарихи биналарны җимерүнең җинаять икәнен таныдылар, ләкин җинаятьчеләре игълан ителмәде. Сәер тәүбә иде бу. Җинаять бар, җинаятьчеләре юк. Кешене үтергәннәр үтерүнең җинаять икәнен таныйлар, кемнәр үтергәне дә билгеле, ә үтерүчеләрне хәтта җинаятьчеләр дип тә атамыйлар. Сәер түгелме? Тукран тәүбәсе дию дә урынлы түгелдер. Чөнки президент Рөстәм Миңнехановның «Без барыбыз да гаепле» диюеннән башка үзен гаепле дип таныган түрәләр булмады да бугай. Җинаятьчелеккә каршы көрәшнең иң әһәмиятле шартларының берсе җинаять җаваплылыгының котылгысызлыгы. Һәр закон бузган өчен түрә үзенең иртәме, соңмы суд каршына басачагын белергә тиеш. Шушы шарт булмаганда җинаяткә шик куюга шану була алмый. Дөрес, гаделлек хакына шуны әйтеп китәргә кирәк. Фәлән бинаны җимергәннәр, аны җимерүчеләр, фәлән суп подряд оешмасының прорабы Вәли иде, тик кызганыч ки аны эш урынында таба алмадык, шул сәбәпле кирпеч ташучы гастарбайтер Илхам белән сөйләштек. Ул начар эшләгән, ай-яй дип язулар, бармак янаулар булды анысы. Билгеле шушындый мөнәсәбәт булганда, бу проектның ниндидер зур үзгәрешләргә китерәчәгенә өмет юк. Шул бер нәтиҗәсе булды инде. Борынгы Казан өчен янып йөрүче бер Балтусова бар иде, анысы да түрәгә әйләнде дә, вакытым юк кешегә әйләнде. Тагын бер түрә артты, Казанның тарихи биналарын саклау өчен тырышып йөрүче бер әйдәмәнне югалттык. Икенче бер нәтиҗә шул. Элек биналарны тавышсыз тынсыз гына юк итәләр иде, хәзер президент карарларына сылтанган булып җимерәләр. Әнә, президент әйтте, тарихи биналарга кагылышлы документлар айрым контрольдә дип. Димәк ки, уйлыйсы да булмагыз, аларны берәр нәрсә эшләтү турында. Ул арада, мәсәлән, Мәрҗәни йорты үз көенә акрын гына җимерелә бара. Миңнехановның тәти ап-ак киез итекләр киеп, Казан урамнарына чираттагы сәяхәткә чыгып китүе бу проектка җиназа кебек тоелды. Казанның соңгы тарихи йортларына да ак киез итек кидереп, соңгы юлга озатабыз кебек тоелды. Бәлки мин ялгышамдыр. Ялгышсам әйбәт булыр иде.
Әлеге язманы тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. ozatlik.org.
ozatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 22 мартта Ак мәчетнең Киев район мәхкәмәсендә Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмилев Авдыт һәм Дин газеталары нигезендә мәхкәмә утырышы башланды. Мәхкәмәгә мәҗлескә оппозициядә булган Кырым татар халкы фронты вәкиле Руслан Балбекши кият иткән. Утырыш көнне Кырым татарлары мәхкәмә бинасы каршында митингта оештырды. Җәмиловның адвокаты бу эш пиар өчен оештырылганын әйтә. Тулырак итеп Ак мәчеттә хәбәрчебез Диләвер Усман сөйли.
Поколение Крым исемендә Крым татар җәмәгать оешмасы рәисе Руслан Балбек бу ике газетаны һәм Мустафа Җәмилуллыны аның хакында ялган мәгълүмат таратуда ялаягуда гаепли. Мустафа Җәмилов үзенең биргән интервьюларында Руслан Балбек өстеннән ике мәхкәмә булды дигәннәре дөреслеккә туры килми икән. Шунда әйтергә кирәк. Ике тапкыр милиция тарафыннан Руслан Балбек тоткарланган иде. 22 мартта мәхкәмә бинасы янында мәҗлес рәисене яклап Кырым татарлар җыелды. Алар мәхкәмәне оештырганнарга мәсхәрә, мәсхәрә дип кычкырып тордылар. Мәхкәмә бинасы каршысында тупланган Кырым татарлар митингта үткәрделәр. Бахчасарай региональ мәҗлесенең рәисе Ахтем Чигос безнең арадан бер ничә сапкынны табып, Кырым татар халкы лидерне мәхкәмә итәләр, диде Ахтем Чигос. Митингта чыгыш ясаучылар арасында Кырым мөселманнары мөфтие Хаджи Эмирали Аблаев, мәҗлес рәисенең беренче урынбасары Рифат Чубаров һәм башкалар бар иде. Үз хакларыңны химая итеп, мәхкәмәгә мөрәҗәгать итү гамәлләрене пихупларга мөмкин, ләкин тормышта башкача да була. Ягъни иң начар кешеләр һәр кемне гаепләп, яла ягып мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәләр, диде Рифат Чубаров. Сүзгә чыккан Кырым мөселманнары мөфти Хаджи Эмирали Аблаев бөтен мөселманнарга мөрәҗәгать итеп, мондый көннәр киләчәк дип без өмет итмәгән идек диде. Бер милләтнең каһраманы үзеннән мәхкәмә була диде. Мустафа Җәмил улны һәм газеталарны яклаган адвокат Хатиҗа Мамутова исә мәхкәмәгә юлланган гариза нигезсез. Анда булган таләпләр дә буш таләпләр. Бу пиар өчен ясалган мәхкәмәдер, ди Хатиҗа Мамутова.
Мен үтәрем ош каетын талаплары, кертчеклештерелмес, верни кетерелмес, чөнки ул буш талаплар.
Киевтә нәшер ителгән Ден газетасының Кырымдагы мөхбире Николай Семина исә без регионларда булган бөтен вакыйгаларны яктыртабыз һәм төрле кешеләргә сүз бирәбез. Без объектив информация бирәбез. Бу безнең профессиональ бурычыбыз. Мустафа Җәмиловның фикерендә без шу максаттан бастырдык, диде Николай Семина. Бу мәсьәлә буенча Ахмәчиттә 22 мартта башланган мәхкәмә утырышы апрель айының башына кичерелде. Руслан Балбек үзе мәхкәмәдә күренмәде. Шунда әйтергә кирәк, Руслан Балбек һәм аның оешмасы мәҗлескә оппозициядә булган Кырым татар халкы фронтына керә. Бу фронтка 14-16 Кырым татар җәмәгать оешмасы керә. Фронт 2012 елның 28 январында оешкан иде. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Башкортстанның Уфа шәһәрендә Татарстан рәссамнарының күргәзмәсе ачылды. Шулман арты дип аталган бу күргәзмәдә 45 иҗатчы катнаша. Алар үз иҗади хезмәтләрен акча өчен түгел, ә күңел өчен эшләүләрен әйтә. Рәссамнар үз иҗатларын Башкортстанның башка шәһәрләренә дә алып барачак. Аларның фикерләре белән таныштырганчы Уфада хәбәрчебез Фәнис Фәтхи мәдәният хезмәткәрләре көн алдыннан узган чара турында сөйли.
Башкортстанда 25 март көнне мәдәният хезмәткәрләре көне билгеләнә. Шушы уңайдан 23 март көнне Уфаның Нефтчеләр мәдәният сарайында тантаналы кичә һәм мәдәният сәнгать әһелләрен котлау бүләкләү булып үтте. Тонтанага Башкортстан хөкүмәте рәисе урынбасары Салават Сагыйтов, мәдәният министры вазифаларын вакытлыча башкаручы Камиля Дәүләтова һәм башка югары җитәкчеләр килгән. Салават Сагыйтов үз чыгышында бәйрәмгә җыелучыларны ихлас котлады һәм аларга киләчәктә дә уңышлар теләде. Шулай ук югары дәүләт бүләкләрен һәм мактаулы исемнәр билгеләрен дә тапшырды ул. Бүләкләнүчеләр арасында милли мәдәниятне үстерүгә зур өлеш кертүче татар талант ияләре дә байтак. Уфа Нур татар дәүләт драма театрының әйдәүче актрисасы Рәсимә Гайфуллина Башкортстанның халык артисткасы исеменә лайык булды. Танылган татар җырчысы Флорида Исмагыйлова Башкортстанның атказанган артисты исемен алды. Югары исем алуыма бик шатмын. Киләчәктә тагын да төплерәк, истә калырлык рольләр башкарасым килә, ди Рәсимә Гайфуллина.
Бик бәхетлемен. Чөнки мондый зур Башкортстанның иң зур исеме ведине Башкортстан хөкүмәте биргән бу исем иң зур исем. Бөек исем дип уйлыйм мин аны. Һәм бу исемне вединде халык сөюен яулаган кешеләргә бирәләрдер дип уйлыйм. Инде хәзер тамашачы яратадыр кебек. Вот минем чыгышымны, минем уенымны, эшемне яратып карыйлар кебек сизем. Киләчәктә халкымны тагы да яхшы төпле рольләр белән шатландырасым килә. Җитди рольләр уйнасым килә, драмаларда, трагедияларда. Халыкның медиалар каравы белән генә чикләнүен теләмәс идем.
Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрының әйдәүче актрисасы Илчияр Гаҗетдинова Башкортстан Республикасы алдында күрсәткән фидакар хезмәте өчен билгесе белән бүләкләнә. Ә талантлы рәссам Вагыз Шәйхетдинов Башкортстанның атказанган рәссамы исеменә лаек. Башкорт дәүләт филармониясендә хезмәт салучы талантлы татар нәфис сүз остасы Лилия Фатиховага Башкортстанның халык артисткасы исеме бирелде. Атаклы татар шагыйры Әңгәм Атнабаевның туган авылы Күрдем китапханәсе мөдире Азалия Камалова Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре исеменә лаек. Туймазы шәһәреннән татар музыканты һәм җырчысы Талиян гармон данын күтәрүче Илнур Газизовка Башкортстанның атказанган артисты исеме бирелә. Тагын берничә татар мәдәният һәм сәнгать әһеленә шулай ук мактаулы исемнәр билгеләре тапшырылды. Курай сәнгатен чит илләргә дә танытучы виртуоз музыкант Роберт Юлдашев та лаеклы бәясен алды. Аңа да Башкортстанның халык артисты исеме бирелде. Берничә ел элек яшьләрнең Шәйхзада Бабиш исемендәге дәүләт бүләгендә алган иде ул.
Азатлыкта Уфа авазы.
22 март көнне Уфада Татарстан рәссамнарының берлектәге күргәзмәсе ачылды. Шулман арты исемле бу күргәзмәдә Чаллы, Алабуга һәм Зәй шәһәрләре рәссамнары Җәмгысы 45 иҗатчы катнаша. Бу күргәзмә Уфадагы Нестеров исемендәге музейның Черниковка бистәсендәге иҗат күргәзмәләр залында ачылды. Әлеге зур күргәзмәне Татарстан һәм Русия рәссамнар берлегенең Чаллы бүлеге оештырган. Бу бүлек үзе аерым рәссамнар берлеге буларак та билгеле. Аңа танылган рәссам Факил Гайфетдинов җитәкчелек итә. Әлеге күргәзмәгә 45 рәссам үзләренең 86 картинасын тәкъдим итә. Алар арасында төрле жанрдагы сурәтләр, табигать күренешләре дә, портретлар да, натюрмортлар да бар. Әсәрләр төрле алымнар белән язылган. Аларның күпчелеге татар милли рухлы булуы белән дә диккатне җәлеп итә. Әлеге күргәзмәгә бик теләп әзерләндек. Башкортстан сынлы сәнгать сөючеләрен үзебезнең талантлы рәссамнарның иҗатлары белән якыннан таныштыру фурсаты чыкты. Шәт тамашачылар безнең картиналардан канагат калыр, рухи лезет алыр ди Чаллы рәссамнары берлеге рәисе Факил Гайфетдинов.
Без монда Нестеров музей директоры Фәзрахман Абдрахманов чакыру буенча килдек. Ул безне күздән үк чакырды һәм март аена графика керткән иде. Бу күргәзмәдә Яр Чаллы, Алабуга һәм Зәй шәһәрендә яшәүче рәссамнарның 86 сәнгать әсәре куелган. Алар төрле юнәлештә живопись бар безнең монда, график эшләре, скульптура эшләре, декоратив кулланма эшләр куелган. Бу якта инде сирәгрәк булган безнең Шамаилләрдә бар. Алар Татарстанда үзенә күрә бер матур традиция булып, Шамаилләр үзенә күрә бер аерым сәнгать әсәре булып формалашып килә бүген.
Ә менә мондый күргәзмәләр, күчмә күргәзмәләр ул рәссамнарга нәрсә бирә?
Иң беренче безнең менә бүгенге көндә экономик акчага бөтен нәрсәне калдырган заманда инде бу әйтик художник ул чын күңеленнән халкына хезмәт итүче кеше бит рәссам. Ул үзенең хезмәтен менә кайсы вакытны сәнгатькә бик якын булмаган кеше, бу эшне син кайда сатырга уйлыйсың, базарда сатасыңмы, тегендә сатасың, монда сатасыңмы диләр. Мин әйтәм, шагыйр төнлә шигырь туса, шигырь яза, ул бүтән иртәгә базарга чыгарып сатыр өчен язмый. Уларның иҗади хезмәте булса, театр артисты сәхнәдә уйнаганда уларның иҗади хезмәте, рәссамның иҗади хезмәте, сәнгать әсәрләре, рәсем өлкәсендә сәнгать әсәрләре эшләү. Шуңа күрә инде ул күбрәк акча өчен эшләнелмәй, күңел өчен эшләнелә һәм халыкка аңлату, күрсәтү, сәнгатьне, культураны, мәдәниятебезне үстерү өчен эшләнелә. Чын сәнгать әсәрләренең бәһәсе булмаска да мөмкин. Чөнки менә нәрсә дип әйтим, рәссам теләсә, или әйтик, аны бик кыйммәткә дә сата дип әйтәләр. Чын рәссамның бик кыйммәттә тора дип әйтәләр. Әгәр дә рәссамның күңеле йомшарган вакыты булса, ул аны бүләктә әйтеп бирү мөмкин, ансы да бар. Шуңа күрә бәхәссез булып та чыга инде ул.
Танылган рәссам Факил Гайфетдинов сүзләренчә, шушы күргәзмәне алар Башкортстанның Салават, Нефтекама һәм башка шәһәрләренә дә алып бара. Әлеге төркемдә Уфага килгән танылган рәссам Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Хәмзә Шәрипов әйтүенчә, бу күргәзмәләр башка яклап та файдалы. Шушы сәфәрләр барышында без Башкортстандагы талантлы рәссамнар белән дә аралашабыз һәм тәҗрибә уртаклашабыз. Бу үзе үк зур байлык, ди Хәмзә әфәнде. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Хөрмәтле тыңлаучылар, язгы һәм җәйге һавада азатлык тапшырулары радио алгычлары аша яхшырак ишетелсен өчен 25 марттан безнең тапшыруларның ишлыклары үзгәрә. Бу якшәмбедән безнең 1 сәгатьлек тапшыруны Казан вакыты белән кичке 7-дә 31 метрлы кыска дулкынның 9730, 19 метрлы дулкынның 15445 ишлыгында тыңлый аласыз. Шулык тапшыру бераз үзгәрешләр белән кичке 11-дә 31 метрның 9805 ишлыгында кабатлана. Икенче көнне иртән ул тапшыруны тагын 2 мәртәбә кабатлыйбыз. Иртәнге 7-дә 41 метрның 7390 һәм 31 метрның 9635 ишлыгында. Иртәнге 9-да аны соңгы мәртәбә 31 метрлы дулкынның 9635 ишлыгында кабатлыйбыз. Азатлык радиосы тапшыруларын интернетта azatlik.org сәхифәсендә, шулай ук Hotbird һәм AsiaSat иярченнәре аша тагын да яхшырак сыйфатта тыңлап була. Иярчен аша тыңлау мөмкинлекләре турында тулырак мәгълүматны azatlik.org сәхифәсендә таба аласыз.
Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу көннәрдә Төрки дөнья Нәүрүзне бәйрәм итә. Татарлар арасында да соңгы вакытта аны уздыручылар артты. Азатлык татар яшьләре берлеге аны Камал театры каршында үткәрде. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Бу көннәрдә Самар татарларда 23 Нәүрүзне оештырды. Бу бәйрәмне аеруча да балалар яраткан. Тулырак итеп Самарда хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйли.
Сабан туйны барлык татар дөньясы уздырса, Нәүрүзне уздыручылар бармак белән генә санарлык. Туган тел исемле Самар өлкә татар җәмгыяте 23 ел элек Нәүрүзне зур сәхнәгә күтәргән иде. Шуннан бирле бу бәйрәм елдан ел камилләшә бара. Элеккеге елларда өстенлек үзешчәннәргә бирелсә, соңгы елларда бәйрәмне классик җырчылар да бизи башлады. Быелгы Нәүрүзнең үзенчәлеге шунда ки, егетләрнең татарча көрәше дә, физик көч таләп иткән уеннар да мул булды. Бик күп түрәләр дә килгән иде. Мәдәни чаралар да төрледән төрле булды. Тантананы ачып җибәргәндә бәйрәмне алып баручы Наилә Сабирҗанова тәфсилләп Нәүрүз тарихына тукталды. Аның чыгышыннан бер үзек.
Нәүрүз бәйрәме Ирани халыклары җирлегендә барлыкка килеп, төрки һәм мөселман халыклары арасында таралып, һәр милләт үзенчә байытып бәйрәм итә башлыйлар. Җир шарында Нәүрүзнең 1500-1700 еллык тарихы бар. 10-11 гасырларда яшәгән галимебез Әбу Райхан Бируди Нәүрүз бәйрәменең тарихын җентекләп тикшереп язып калдырган. Без, Самара татарлары, 23 ел элек сәхнәләребезгә Нәүрүзне кайтарып дөрес эшләгәнбез. Чөнки бу бәйрәм шаяру һәм күңел ачу гына түгел. Галим Бируди язуынча, Нәүрүз ул иң элек дәүләтчелекне саклау. Татарның канына дәүләтчелек сеңгән. Шуңа да без һәр Нәүрүзгә төрле даирәдәге җитәкчеләрне чакырабыз. Борынгы заманда Нәүрүз көненә кешеләр бурычларын, салымнарын түләп бетерергә тырышканнар. Бурычларын түли алмаганнарга хәйрия ярдәме оештырганнар. Ирани җирлектә Нәүрүзне Харуза, Анахит, Нахит, Анахот дип йөрткәннәр. Безнең төрки татар дөньясында бәйрәм гасырлар буена Нәүрүз исеме белән бара. Академиклар төзегән татар энциклопедиясендә дә Нәүрүз татар бәйрәмнәре исемлегендә.
Самар татар бәйрәмнәре үзенең милли төсмере белән генә түгел, ә дини әһәңнәре белән дә байый бара. Талиб хәзрәт Яруллинның тәсирле вәгазеннән соң мәктәп балаларының һәм шәкертләренең мөрәҗәгать әйтүләре заман музыкасы белән тарихилыкны тоташтыручы бер күпер итеп кабул ителде. Өлкә һәм шәһәр түрәләре үзләренең чыгышларында татар халкына мәдхия җырладылар. Күңел ачу сәгатьләрендә, көрәш көләмендә санап бетергесез нарасыйлар сәхнәдән яңгыраган музыкага кушылып биеделәр, сикерештеләр, мәтәлчек аттылар. Нәүрүзне Яктылык мәктәбенең укучылары дуслык бию белән ачып җибәрде. Татар балалары төрле халыкларның биюләрен оста башкардылар. Татарстанның атказынган артисты Рөстәм Асаев үзенең төркеме белән 2 сәгать дәвамында сәхнәдә ут уйнатты. Аның дуэтлары чын драматик образ итеп кабул ителде. Тамаша музыкаль комедия биеклегендә узды. Быйылгы Нәүрүзне Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Минәхмәт Халиулов, Самар шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рифкат Хуҗин һәм Туган тел исемле Самар өлкә татар җәмгыяте җитәкчесе Илгиз Кәлүш оештырдылар. Матди ярдәмне татар эш батырлары күрсәтте. Чыгымнарның 5% үзестенә мәдәният министрлыгы алды. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллион артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөньядагы татар яшьләре лидерлары ФИСУ-га Казанда универсиаданы ачканда һәм япканда бүләк тапшырганда татар телендә яңгырарга тиеш дип хатлар язды. Бөтендөнья татар яшьләре җыены рәисе урынбасары Тәбриз Ярулин универсиадага әзерләнгәндә һәм уеннар барганда татар телендә кулланырга дигән тәкъдим белән чыккан иде. Бу хакта аның белән Наил Алан сөйләште.
Bu хатны язарга нәрсә итәрде?
Без һәр вакыт менә көндәлек тормышта йөрибез, универсиада турында һәр вакыт төрле-төрле хәбәрләр ишетәбез, урамда төрле баннерлар, илмәләр күрәбез. Соңгы вакытта шулай ук универсиада дирекциясе тагы бер акция үткәрергә уйлаган. Ул да булса, универсиадага 500 көн калды дигән. Бөтен шәһәрне тутырганнар иде реклама белән. 500 дней до универсиады иде. Зур кунаклар чакырганнар бу чарага һәм башкалар һәм башкалар. Мин дә моны күптән күзәтеп йөри идем. Мин уйладым, әни өчен әле безнең Казан, Татарстанда ике дәүләт теле булган җирлектә, ни өчен әле алар 500 дней янына 500 көн дип язып куймыйлар? Әллә ни финанс чыгымнар талап итмей. Ул әллә ниндидер зур күч куюны да талап итмей. Ул бит бер генә сүз, имә татар теленә генә. Ни өчен татар теленә шундый игътибар юк дип мин фикер йөртә башладым, ачландым. Университетның һәр вакыт хәбәрләрен алып торам Facebook-та. Аларанда хәбәрләрне үзләренең сайтыннан урысча гына биреп баралар. Кирдем сайтларына, сайтлар ике телдә. Инглиз телендә һәм рус телендә. Хәзер спорт объектларында, мәсәлән, башка хәзер бит инде универсиадага дип хастаханәләрнең тышкы кыяфәтләрен, элмә тапталарын үзгәртәләр. Инглизчә язылган, мәсәлән, имә emergency язылган приёмное отделение дип татарчасы юк. Ничен әле без универсиада халыгара шундый бәйгедә безнең телебезне шундый бай матур телебезне пиярлау өчен, презентацияләү өчен шундый зур мөмкинлекне әле кулланмыйбыз. Ишен шундый мөмкинлекне без әле югалтырга тиеш. Шушы сорауларны мин универсиадага бирергә булдым. Хат яздым, сорадым, ни өчен универсиада безнең татар телен, татар мәдәниятен соңга сукмый универсиада. Ул бит Татарстан җирлегендә оештырыла. Әле башкача уйласан, бәлки ул ФИСУ таләпләредер. Гадәттә бит инде әнә юлдагы күрсәтмәләрне ике телдә язганы исполком рус телендә һәм татар телендә һәм аны аңлатканы итеге ГОСТ дип, Мәскәүдән килгән ГОСТ дип. Мин уйладым, бәлки ФИСУ, ләкин бит ФИСУ ул халыкара оешма. Ничек инде ул халыкара оешма, алар җирле халыкның теленә, мәдәниятенә, алар тагы да игътибарлырак бит. Аны да яздым инде. Һәм шулай итеп хат юлладым беренчесен университет дирекциясенә. Бурганов, ул безнең спорт һәм яшьләр туризм министры һәм безнең мэрка Метшинга.
Берәр төрле әле бүгенге көнгә җавап булмадымы бу хатларга?
Директор башлыгы минем хатны үзе укыган, тулысынча ул аны поддерживает, әйткән, безгә хәзер белгечләр эзләргә кирәк, сайтның татарчасын алып барачакбыз дигән инде. Әле бу телдән генә әйттеләр миңа. Мин әйтәм, мин сездән рәсми хат барыдыр, рәсми җавап көтеп калам, дип инде. Ничен дигәндә, без хәзер, мин хәзер киң җәмәгатьчелектән хатлар язарга сорап мөрәҗәгать итәр идем дә, ләкин аларга бөтенесенә дә җавап бер үк төрле булырга мөмкин, шулай бит инде. Бер үк төрле сәбәп табырга мөмкиннәр һәм башкалар. Минем максат иде алардан җавап көтеп алып, шул җавапны инде файдаланып, күбрәк аргументированныйрак шундый хатлар язырга тагын өстәп. Чөнки бу чынлапта бу хатны без элгән идек, бөтен дөнья татар яшьләре җыены сәхифәсенә. Миңа шуннан соң бик күп татар яшьләре лидерлары шалтыратты, төрле регионнарда, төбәкләрдән, интернетта төрле илләрдән яздылар, әйдәгез Тәбриз, без дә кушылып китәбез. Бу чынлапта без бөтенебез дә университетка килергә җыенабыз һәм безнең татар телен алар шулай игнорировать итмәсеннәр дип күп кенә кешеләр чыкты. Ләкин без әле менә башта рәсми җавапны көтәбез. Спорт, яшьләр һәм туристик министрлыгына шулай ук мин чыктым. Әле җавабын әйтәм, әзерлисезме, ничекме дим инде. Җавапны әзерләүче белгечләр әйттеләр. Резолюциясе уңай. Без беренчедән шу хатны тагын яңадан универсиадага да юлладык. Без бөтен белгечләренә карап, макетлар әзерләнәчәк һәм шул макетлар татар телендә булачак дим инде. Алар әйткәннәр, менә шушындый, шушындый ми әзерләгез дип. Бу әле телдән генә әйтелгән сүз бит инде. Шулай мин алардан менә хәзер рәсми җавап көтеп калам. Ялгышмасам, соглашение буенчамы, аларның ачылышлары һәм бүләкләве дә татар телендә булмаячак. Безнең җирдә, Татарстанда имә, ике дәүләт теле, ә алар, мәсәлән, ачылышны һәм спортсменнарны бүләкләүне, бөтен дөнья күрә торган моментларны, мәсәлән, имә, шушындый кеше җиңде, беренче урын алды дип әйтүләрне дә алар татарча әйтмәячәкләр. Бу бит шундый безнең татар телен күтәрер өчен шундый зур мөмкинлек. Менә уннышар еланда, ничәмә еллар мәктәптә татар телен өйрәнгән кешеләр өчен бу шундый зур этәргеч, имә татар телен тагын да өйрәнергә, аны көндәлек тормышта кулланырга һәм башкалар, һәм башкалар. Менә әйтеп бетергесез инде моның. Һәм без уйладык, әгәр дә менә бүләкләү һәм ачылыш әйберләре алар ФИСУ белән безнең Универсиада дирекциясе арасында килешү нигезендә эшләнә. Нинди телдә, ничек булачак, алар барса да шушында билгеләнә. Шуңа күрә без уйладык, ФИСУ-да бараның сәхифәсендә махсус бер форма, шул форманы тутырып, инглизчә язарга мөмкин менә үзеңне сорауыңны. Ничек анда татар теле кулланмый, менә без яисә инде сорау яисә тәкъдим итеп, менә безнең Татарстанда ике дәүләт теле, әйдәгез татарча да уздырылсын, ачылышлары, бүләкләүләре. Без чыкты шундый тәкъдим белән, ФИСУ бит инде без уйлыйбыз, ул әйберләргә бик җитди карый дип, халыкара оешма булгач. Менә инде мин язылар бер 12 кеше сорау җибәргән сорау һәм тәкъдим инде. Нигә университетта үзе кеше ничек үли? Кемдер әйткән дәүләт теле дип, кемдер әйткән мин мәсәлән анда 3 бала анасы, минем балаларга шушылай шушылай булыр иде, алар чөнки татар телен өйрәнә тегеләй булай. Кем ничек булдыралар? Ансыз шулай булды. Мин тагын әйтәсем килә берәйберне, министрлык белән сөйләшкәндә алар әйтте, бу сездән беренче мөрәҗәгать әле дип, татар теленә кагылышлы университеты белән.
Әгәр хәлләр уңай якка үзгәрмәсә, ул вакытта эшне ничегрәк алып барырга уйлыйсыз?
Безнең әле планда мөрәҗәгать язырга, бөтен дөнья татар яшьләре җыены исеменнән әлеге вакытта мөрәҗәгать әзерләнә. Мин уйламыйм, тискәре якка тишелер дип, чөнки безнең дидер агрессив басым ясамыйбыз, безнең аргументлар һәрбер кешегә аңлаешлы. Әле өстәвенә дә бит инде универсиада үзе дә бәйгедә җиңер өчен, шушы универсиаданы үткәрер өчен бәйгедә катнаштылар бит инде берничә шәһәр. Һәм Казанда үзен презентовать итте, тәкъдим итте. Ике мәдәният кушылган, ике мәдәният кушылган үзәк ди, Восток и Запад, анда ислам һәм христиан диннәре. Имә шулай итеп теге үрелеп бергә яшәп көн күргән шәһәр буларак тәкъдим ителде бит. Шулай булгач, ни өчен әле алар презентовать иткәндә Казанның шул универсиаданы үткәрер өчен теге үткәрергә дип җиңер өчен алар бу аргументны кулланды? Көндәлек тормышта монда хәзер инде теге баннерлар эшләгәндә, сайт сәхифәне алып барганда, ни өчен шул шундый шул вакытта да игнорировать итә? Әгәр дә алар җиңәр өчен әйткәннәр икән, әйе, без шундый уникаль шәһәр, ә нигә ул уникальнысыны без хәзер шушы видеороликта гына калдырабыз менә? Нигә ул уникальнысыны тормышка ашырмаска соң? Аны килгән кунакларга күрсәтмәскә? Менә ул хатны яздык, мин үлем уңай шишеләр дип.
Бөтен дөнья татар яшьләре җыены рәисе урынбасары Тәбриз Ярулин белән Наил Алан сөйләште.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna
Азатлык радиосы сөйли. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин Фәхретдиннең Яуамигул Калим шәрхе китабыннан эзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Бүгенге тапшыруыбызда китапта урын алган 20-нче һәм 21-нче хадисләрне, аларның тәрҗемәләрен һәм аңлатмаларын укып бирәбез. Башта 20-нче хадис. إذا أصاب أحدكم مصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم إنك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها وأبدلني منها خيرا ترجمة باشنا قايغы килүче бәндә күңле ихрас булган хәлдә إنا لله وإنا إليه راجعون Ягъни без үзебез вә әһлебез һәм дә җөмләмәлебез Аллаһ Тәгаләнеңбез. Безнең хакыбызда үзе теләсән эшләр һәм ахирәттә аның хузурына кайтачакбыз. Һәм шулай ук, әй Аллаһ, бу кайгым барабарына булачак савапны киләчәк көн өчен саклап торамын. Моның барабарына миңа мәрхәмәт савабы кыл. Шушы кайгым урнына хәерле бәдән насип ит дип дуа кылсын. Инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатма. Аллаһ Тәгалә хәзрәте Коръан Кәримнең күп урынында сабырны мактады вә бик күп фазилет вә хәйер эшләрне сабырга бәйләде. Хәтта Бәкара сүрәсенең «Әй мөэминнәр, sabır hem dua namaz bilen yardım sorakız. Hiç şiksiz Allah sabır itüçüler bilen birgedir diyen 148. ayetinde sabırını namazdan da elegrak etti. Ahkaf suresinin 34. ayetinde Ey Muhammed! Peygamberlerinin gayretlileri kibik sin de sabır ittip Resulullah'ın üzerine de sabır kılığı bilen buyurdu. Sabırının fazileti yani üstünlüğü hakkında Resulullah Hazretlerinin hadisleri ve sabır kılıçlar hakkında savab vaqdeleri bik küp. Adam balası için kaygılar bik ağır ve ungaysız nerseler. Şulay bulsa da her ağırlıkın aslında bir jinillik ve bir türlü fayda bulganlıktan kaygılar da faydasız tügil. Kaygı körü sebebinden adam balalarının holukları tüzele, küngülleri yakşalana, akılları artadır. Haksız erem bulasın deyişilerge Sokrat hakim, haklı bulup ütürülüğümünü arzu kıladır idi gizmeni deyip cevap birgen idi. Bu söz ise küngül yakşalanuğa delildir. Kaygılar ni şaklı zor bulsa bulsunlar, korkanışlar ve hurluklar ni kadar tutaş gelip tursa tursunlar, şularga karşı bendelerinin vazifası zarlanu ve ümitsiz bulu tügil, belki minim için indi şuşu işler hayırlı bulgandır deyip, bu hadiste bulgan duanı oku, Allah Teala'nın rahmet ve şefkatinden savab ve hayırlılık ümit kılıp durudur. Rizaeddin bin Fahreddin Hazretleri, başına kaygı kirüçü bendelerinin niçik hareket iterge kirekliği turundagı hadiske ene şundi anlatma birgin. İndi Cevamigul Kelim şerhinde urun aldan 21. hadisine onun tercümesini hem ona birilgen anlatmanı okup birabiz. Başta hadisinin garepçesi. İzâ hâke fî nefsike şey'ün fedâhû. Tercümesi. Vicdanını rahatsız ite turganlar sana işleme, kuy. Hazır indi şuşu hadiske Rizaeddin bin Fahreddin Hazret tarafından birilgen anlatma. Küngül tilemi işlengen işlerinin ahırı küp vakıtta hayırlı bulmaydır. Resulullah şunun için küngül karar tapmagan ve vicdan rahat bulmagan işlerini bütünleyi işlemeske kuşkan bulsa gerek. Meğer de bu ferman her kim için tügil, belki yakşı bilen yaman işlerini ayırırlık ve iki zararının cinillerigen ülçevge küşü jiterlik akılı bulgan edemlerge küredir. Küngülleri koralgan, gamel ve gıbadetlerinde lezzet bulmagan edemlerinin vicdanlarında karar bulup bulmavda artık hikmet yok. Rizaeddin bin Fahreddin Hazretleri, vicdanını rahatsız ite turgan nersene işleme kuy digen hadiske ene şundi anlatma birgen.
Siz Rizaeddin Fahreddin'nin Cevami Gül Kalim şarkı kitabından ezikler tınladığız. Yazmanı Hayreddin Sadık hazırladı. Bilen Azadlık Radyosu'nun bugün tapşuruğu tamam hürmetli tinglovchilar onlayn dışkarası ve ezirledi hem alıp bardı kelesi uchrashuvlarga kadar isen sağ kalınız.